สวัสดีค่ะก็นี่คืออาฮอนนะคะเป็นชาแนลเป็นช่องที่เหมือนเปิดให้ตัวเองเนี่ยมาคุยคนเดียวคุยเกี่ยวกับตัวเองเหมือนเล่าเรื่องเกี่ยวกับไดอารี่ประจำวันเรื่องที่อยากพูดแต่ว่าแบบเหมือนพูดให้ตัวเองฟังอะเพราะว่าตอนคือเราเป็นโรคแบบต้องมีอะไรกอกหูในตอนก่อนนอนถึงจะหลับก็เลยต้องพูดดีกว่าคือเราหาอะไรฟังเยอะมากจนแบบมันเบื่อแล้วก็เลยลองมาพูดให้ตัวเองใช้คือทำพอดคาสต์ให้ตัวเองใช้นั่นแหละแล้วก็นี่ก็เป็นเอฟที่0เอฟทดลองในการแบบเอ๊ะมันเล่นยังไงนะมันทำยังไงได้บ้างแบบลองทำนู่นลองทำนี่ดูตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนเล่าสู่กันฟังให้ตัวเองฟังก็คือตอนเนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เพื่อนกลุ่มเพื่อนของเรากำลังทำคอมมูเรื่องความหมายของคอมมูก็คือเหมือนคอมมูนิตี้เหมือนเราสร้างสังคมมากลุ่มหนึ่งสร้างเรื่องขึ้นสร้างประวัติของสังคมนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างกฎแล้วก็ให้คนอื่นๆเนี่ยสร้างตัวละครเพื่อที่จะเข้ามาในคอมมูนิตี้ของเราแล้วก็สามารถแบบพูดคุยกันสวมบทบาทเป็นโรลเพลย์เขาเรียกว่าเล่นโรลเพลย์กันซึ่งตอนนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเล่นกับเพื่อนเพราะปกติก็ไปเล่นแบบคอมมูนิตี้ของคนอื่นก็เป็นอะไรที่สนุกดีเพราะว่าเหมือนเราได้เป็น GM เองเพราะปกติเราก็จะไปเป็นเพลเยอร์ของในคอมมูนิตี้ของเขาตอนนี้เราก็คือเหมือนเป็น GM เป็นทั้ง GM เป็นทั้งผู้ก่อตั้งอะไรอย่างนี้ดูยิ่งใหญ่เนาะแต่ที่จริงมันก็แค่คอมมูนิตี้เล็กๆคอมมูนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีคนมาเล่นกับเราเยอะไหมมันจะรุ่งไหมเพื่อนจะอินกับเราได้นานแค่ไหนแล้วเราจะอินกับมันได้นานแค่ไหนเราก็ไม่รู้เพราะว่าคือตอนนี้มันแค่เริ่มต้นไงมันเริ่มต้นมาแค่แบบถ้าเนี่ยนับเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็แค่ประมาณ 5% เพราะว่าแบบมันน้อยคือกลุ่มเพื่อนเรามันก็แบบเล่นกันแค่นี้แถมแบบข้อมูลต่างๆในการสร้างคอมมูนิตี้นี้ขึ้นมาก็ยังแบบไม่ครบเท่าไหร่คือมันเพิ่งเริ่มมันใหม่มากๆเลยก็ยังไม่แน่ใจกับตัวเองแล้วก็ยังไม่แน่ใจกับอนาคตเท่าไหร่ทำให้ตอนนี้ก็แต่ตอนนี้เรารู้สึกสนุกมากรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนได้สร้างโลกหนึ่งขึ้นมาจริงๆนะได้สร้างกฎที่ทุกคนเข้ามาเล่นกับเราเข้ามาเอนจอยกับเราและเราก็แบบคือมันก็หวังใช่ป่ะแบบเวลาเราทำอะไรตั้งใจทำอะไรมากๆเราก็จะหวังเราก็หวังอยากหวังว่าแบบจะมีคนมาเล่นจะมีคนมาเอนจอยกับคอมมูของเราแต่ก็มันก็อย่างที่บอกว่าเรามันก็ไม่ควรจะคาดหวังกับมันมากแต่ว่าก็ขอหวังนิดนึงว่ามันจะไปได้ดีซึ่งตอนนี้เราก็แบบกำลังตื่นเต้นกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เราเป็นคนติดนิยายมากแล้วก็ได้บังเอิญไปติดนิยายแปลจีนวายเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าตัวร้ายอย่างข้าจะหนีเอาตัวรอดอย่างไรดีแค่ชื่อก็เกรียนแล้ว ตัวเอกเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในโลกปัจจุบันแล้วก็เหมือนอ่านนิยายเสร็จปุ๊บก็คือช็อกตายแล้วร่างเนี่ยก็เหมือนเข้ามาสิงในตัวละครร้ายในนิยายที่ตัวเองอ่านก่อนตายทำให้แบบคือเราคือตัวเนี้ยคือรู้จุดจบรู้อะไรอย่างงี้ก็เหมือนตัวที่เราสิงอยู่เนี่ยแม่งจะต้องตายแน่ๆเลยว่ะก็เลยพยายามหนีเอาตัวรอดแต่ว่าใน ในโลกของที่นางอยู่เนี่ยก็ดันมีระบบขึ้นมาก็คือระบบคอยควบคุมกฎของที่นางอยู่ก็คือห้ามแหกกฎแหกบทตัวละครมากเกินไปและไม่งั้นจะแบบโดนตัดคะแนนอะไรต่างๆซึ่งนางก็ต้องทำตามเพราะเหมือนแต่แบบถ้าเก็บเลเวลสะสมไปเรื่อยๆก็สามารถแหกกฎได้แต่แบบเหมือนช่วงแรกเหมือนเราเลเวล1อ่ะก็ยังไม่มีอภิสิทธิ์ยังไม่มีแบบสิทธิ์อะไรมากมายก็เลยทำให้นางต้องแบบต้องคีปลุคให้กลายเป็นคนร้ายแต่ก็แบบเราเป็นตัวร้ายไงแล้วดันเป็นตัวร้ายที่แบบเป็นอาจารย์ของพระเอกแล้วคือในเรื่องที่นางอ่านอ่ะก็คือพระเอกจะเป็นพระเอกที่สายดาร์กเป็นพระเอกตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบเหมือนรู้ซึ้งถึงความโหดเหี้ยมของพระเอกเลยกลัวว่าแบบตัวเองจะตายก็เลยแอบทำดีด้วยโดยที่แบบยังคีปลุคเป็นตัวร้ายอยู่อ่ะเก็ทป่ะก็เลยแบบมันก็มีความรู้สึกที่สนุกดีตรงที่แบบตัวเอกมันเป็นมาดกวนๆแบบภายนอกอ่ะจะเป็นคนแบบขี้เก๊กนิดนึงเพราะแบบนางเป็นถึงเป็นเจ้าสำนักในนู่นนี่นั่นแล้วแบบแต่ข้างในนี่แบบโอ้โหคิดไป800ตลบแล้วแบบกูจะทำยังไงต่อไปดีแย่แล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีแล้วพระเอกก็จะเป็นแนวแบบมาน้อยแบบมองแต่ซื้อแบบมองแต่อาจารย์ตัวเองก็คือเหมือนแบบอาจารย์แอบทำดีด้วยใช่ไหมแบบแล้วนางก็เหมือนซาบซึ้งก็เหมือนแบบอะไรต่างๆหลงรักอาจารย์แบบซื่อสัตย์แต่อาจารย์คือแบบนางเป็นไทป์หมาน้อยมากทำให้แบบมันก็น่ารักดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากลงทุนซื้อไล่ซื้อจากแบบนายอินตอนนั้นเล่ม3ยังไม่ออกแบบออกในงานในช่วงงานหนังสือก็เลยแบบโอเคซื้อเล่ม2ดันคือตอนแรกเราก็คิดว่าเราไม่ติดอะไรมากหรอกก็เลยซื้อเล่ม1เล่ม2มาอ่านเลยอ่านจบเล่ม2ปุ๊บลงแดงจ้าตามหาอ่านเล่ม3ก็คือสรุปว่าอ๋อเล่ม3ยังไม่มาต้องรออีกประมาณเดือนกว่าๆเพราะว่าตอนนั้นเราซื้อช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนกุมภาพันธ์หลงเดือนไปแล้วจ้าคือเพิ่งซื้อมาอ่านตอนเดือนกุมภาพันธ์แล้วพอเสร็จแล้วช่วงก่อนงานหนังสือก่อนงานหนังสือเมื่อเดือนมีนาใช่ปะใช่น่าจะใช่ไปเดือนนี้มีนาจะมีงานหนังสือแต่ว่าต้นเดือนอะมีอีเวนต์ของสำนักพิมพ์เหมือนประมาณว่าให้สามารถให้ไปรับหนังสือเล่มที่3ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรออยากได้จังเลยก็เลยไปตามหาคนหิ้วก็มีคนขายเราก็เลยแบบซื้อมาในราคาที่แบบบวกค่าฮิวด้วยบวกอะไรต่างๆด้วยก็จะแพงกว่าตัวเล่มธรรมดานิดนึงแต่ว่าหักลบกับเล่ม1เล่ม2ที่เราไปซื้อในราคาที่ถูกในอินเนี่ยคือนางส่งฟรีนางลดราคาลงมาอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคก็เหมือนได้ซื้อเล่มราคาเล่มตามปกมันละกันก็ไม่ว่าอะไรพอมาอ่านเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่ามันจบธรรมดาไปกับตอนพิเศษมันเฉยๆอ่ะมันมีบางตอนที่สนุกแต่ก็มีบางตอนที่แบบเฉยๆก็เลยเลือกอ่านเล่ม3ไม่จบพออ่านเล่ม3ไม่จบปุ๊บแต่มันก็คือมันจบไปตั้งแต่ 30% ข้างหน้าแล้วซึ่งเราอ่านมาเกินมาประมาณแบบ 50-60% แล้วอ่ะทำให้แบบอ๋อมันจบแล้วแต่ว่ามันยังมีตอนพิเศษไงแต่เราไม่อินกับตอนพิเศษมากเท่าไหร่ก็เลยแบบโอเคถือว่าอ่านจบแล้วแล้วก็เพื่อนก็ยืมไปตอนนี้ก็แบบยังไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทุกคนเคยมีนิยายในดวงไม่ใช่เคยทุกคนต้องมีนิยายในดวงใจสำหรับคนที่ชอบอ่านนิยายแล้วก็เรามีหลายเรื่องแต่เรื่องที่แบบสำหรับใครที่อยากอ่านอยากแบบเริ่มอ่านนิยายจีนอะไรอย่างเงี้ยเราแนะนำเรื่องผาน ผานของสำนักพิมพ์ห้องสมุดคือเป็นนิยายที่แบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะคือเราแนะนำเรื่องเนี้ยให้เพื่อนเราอ่านเว้ยแล้วก็เพื่อนก็ติดคือเพื่อนติดจนถึงขั้นอ่านแบบอ่านกี่รอบก็ไม่เบื่อจนแบบมันสนุกจริงเราก็ยังว่าแบบมันสนุกมันเป็นแบบเรื่องที่นางเอกแก้แค้น อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบนางเอกแก้แค้นสุดจากใจดีเราชอบนางเอกชอบคาแรคเตอร์ของนางเอกแล้วก็ชอบคาแรคเตอร์ของพระเอกมากมาถึงขั้นแบบตั้งเป็นพระเอกใน number 1น่ะคือแบบยืน1ไปเลยจ้าเรื่องความแบบพระเอกคือแบบยังไม่มีใครสามารถลบล้างนิสัยของพระเอกคนนี้ได้แบบมาแทนที่ตำแหน่งพระเอกในดวงใจได้อยากให้ลองไปอ่านดูมันสนุกจริงๆสนุกแบบสนุกมากก็เลยมีเรื่องแบบแนะนำมาแล้วก็มีนิยายแต่มันเป็นนิยายแปลจีนนะก็พอบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วนี่วะน่าสับสนเลยวะคือนั่นแหละเป็นนิยายแล้วก็เป็นนิยายชายหญิง normal ไม่ใช่การ์ตูนไม่ใช่บอยเลิฟแต่อย่างใดเป็นนิยายที่สนุกมากจริงๆและอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องของไทยไม่ใช่แนวจีนด้วยเป็นเรื่องของไทยที่เคยเอามาที่แบบช่อง3เคยมาทำเป็นละครแต่ก็ไม่ดังเท่าก็คือคิวบิกเรื่องแบบต้องไปตามอ่ะจริงๆมันแบบลบล้างหลินหลานเซอร์ในช่อง3ไปได้เลยอ่ะคือแบบเรื่องนี้มันแบบสุดๆอ่ะคือชอบคาแรคเตอร์ของพระเอกและนางเอกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ได้อ่านมานานแล้วก็คือนุชนาธนางจะเป็นคนที่แบบฉลาดแต่คือ EQ สูงมาก IQ สูงมากแต่แบบไม่รู้เรื่องว่าแบบพระเอกชอบมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่องความรักตัวเองคือแบบไม่รู้เรื่องเลยแต่พอแบบเป็นความล็อกคนอื่นเรื่องคนอื่นหักเหลี่ยมโหดแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าแบบคือเก่งมากจีเนียสมากแต่เรื่องแบบเรื่องความรักนี่กากมากสงสารพระเอกแต่ก็แบบนั่นแหละแล้วก็นิยายปัจจุบันที่อ่านอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นนิยายในเว็บเด็กดีทุกคนก็คงจะรู้จักเว็บนี้อย่างดีไม่มากก็น้อยมันเป็นนิยายวายนิยายบอยเลิฟเป็นนิยายแนวแบบเป็นนิยายเรื่องแรกที่เราประทับใจที่ทำให้ตัวเราอะรู้สึกว่าแบบเราเอ็นดูตัวละครตัวหนึ่งได้มากขนาดนี้เลยเหรอวะคือมันก็มีอารมณ์แบบเราเอ็นดูตัวละครตัวนี้นะแต่อันนี้คือแบบถ้าแบบออกมาเป็นคนนี่คือเราก็สามารถที่จะแบบเข้าไปหอมหัวน้องได้คือเอ็นดูเบอร์นั้นคือแบบเอ็นดูถึงขั้นแบบปกติอะคนเรามันจะต้องดูทั้งชายทั้งพระเอกและทั้งนางเอกถูกไหมแต่เรื่องนี้เราเอ็นดูแต่นายเอกคือแล้วเขาคือเราเรียกนางเอกในนิยายวายว่านายเอกโอเคนะคือเราอะเอ็นดูคือเราไม่มองพระเอกเลยนะคือแบบพระเอกจะเป็นอะไรก็ช่างอะแต่เราจะสปอยน้องมากแบบนายเอกคนนี้มากเอ้ยนางเอกนั่นแหละคนนี้มากๆเพราะว่าแบบคือน้องเป็นคือเหมือนตัวละครตัวนี้มันเหมือนมาทัดอะไรบางอย่างในตัวเราเหมือนประมาณว่าแบบน้องเสียคนที่รักไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบมันก็ต้องมีซึ่งมันทัดอะมันทัดเราส่วนหนึ่งแล้วแบบเหมือนเราเข้าใจบางโมเมนต์ของน้องว่าแบบน้องต้องการอะไรก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบ ก็เลยรู้สึกว่าอินอะคือแบบเราเชียร์น้องตั้งแต่แบบตอนแรกจนถึงตอนที่10จนปัจจุบันคือตอนนี้ยังไม่จบนะคะแต่ว่าเราชอบมากเว้ยคืออารมณ์ประมาณว่าน้องเป็นโรคซึมเศร้าแบบตัวเป็นตัวละครเป็นนางเอกที่ซึมเศร้าแล้วก็อารมณ์แบบคือไม่มีใครเลยคือน้องเป็นคนที่ไม่มีใครเลยคนที่อยู่ข้างกายก็ไม่อยู่กับน้องครอบครัวที่ควรจะแบบซัพพอร์ตน้องก็ไม่มีแล้วอ่ะทำให้แบบเราสงสารน้องมากคือแบบอ่านไปก็แบบภาวนาให้แบบน้องต้องมีความสุขมากที่สุดในโลกนั้นลูกอะไรแบบคือแบบอินมากอินเวอร์ตอนนี้ก็รู้สึกแบบฟินแล้วเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ดีขึ้นอยู่แบบช่วงเริ่มหลังๆแล้วเริ่มแบบคลายปมนู่นคลายปมนี่อะไรอย่างนี้มากขึ้นก็อยากให้ไปอ่านเรื่อง มันชื่อแฮชแท็กว่าต้นฟ้าไต้ฝุ่นชื่อนิยายว่าอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะชื่อนิยายว่า South Beside the Sky เป็นนิยายที่สนุกนะคือแบบเขาเขียนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันมีคนติดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มีลูกคู่หลายคู่คือเรื่องนี้มีแบบมีแยกคู่ไปต่างๆซึ่งแบบก็ไปตามอ่านได้เขาคือเรื่องนี้อยากแบบคือมันเราติดจริงๆอ่ะก็อยากจะให้นักเขียนแบบมาพิมพ์มาอัพบ่อยๆว่าเราแบบติดน้องมากคือแบบนั่นแหละติดน้องมากๆและพูดเรื่องนิยายแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีโอเคตอนนี้ก็ประมาณ16นาทีแล้วพูดจ้อไม่หยุดมาประมาณ16นาทีรู้สึกว่าตัวเองพูดคนเดียวได้นานขนาดนี้เลยเหรอนี่คือนานที่สุดแล้วนะส่วนใหญ่จะชอบแบบคิดอยู่ในหัวจะไม่ค่อยพูดออกมาเอาเป็นว่าขอจบตอนที่0เพียงเท่านี้ก่อนถ้ายังไงก็อาจก็จะได้เจอกันอีกใน EP ที่1แล้วกันนะคะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันอีพิโซดหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ